In hierdie gesprek gaan ons kyk hoe maak dit wat ons aan die begin genoem het, moderne Christelikheid. Hoe maak hulle dat verlore nenheid iets is wat lyk soos om gered te wees? Hoe maak hulle dit wat mens, waarin mense verlore raak en verlore is? Hoe maak hulle asof dit waarin jy verlore is, jou redding is? Paulus beskryf hierdie gedeelte in Romeine 10, vers 1 tot 4. In hierdie gedeelte kom hy en hy sê, broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered word, bedoelende dat hulle verlore is en gered moet word. Want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder die regte insig. Hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie. Hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is tog die einde van die wet, sodat elkeen wat glo vrygespreek kan word. Ons gaan nou 'n bietjie selfondersoek doen, maar nie op hierdie manier van ek is verkeerd, wat het ek nou weer verkeerd gedoen, hoekom is ek so verkeerd, hoekom doen ek die verkeerde dinge, daardie tipe selfmarteling of om jou eie binnegoed op daai manier uit te reik, is nie die manier waarop 'n mens jouself binne God se genade vind nie. Ons gaan nou kyk, hoekom dit, en toets jouself daaraan. Toe ons begin het met die kursus, het ons gevra, hoe word jy vergewe? En toet jy waarskynlik soos feitlik elke mens in die kerk hierdie standpunt gestel, ek moet my hart vir die Here gee, ek moet my lewe vir die Here gee, ek moet my aan God toewy, wat beteken ek kry vergifnis deur my liefde, of ek moet my sondes erken en ek moet my sondes jammer wees en ek moet my sondes verander om gehoorsaam te wees, wat beteken ek moet tot bekering kom, of ek moet gehoorsaam wees aan die Here en ek moet sy gebooie, wat beteken ek moet sy wette onderhou. Hoekom is dit so dat ons verstrik is en vasgevang word binne hierdie manier waarop 'n mens nooit vergifnis kan ontvang, nooit vir God reg kan wees, nie, terwyl die Here 'n heeltemal ander manier gegee het waarop ons met vrymoedigheid kan weet, ek is gered, ek is vergewe, ek behoort aan die Here. Dit is deur die evangelie. Paulus skryf in hierdie gedeelte, Romeine 10 vers 1 tot 4, wat is die probleem? Wat is die saak waarbinne ons bevange is? En dan sê hy, hierdie geestelikes, Joodse geestelikes, steer hulle nie aan die manier waarop God mense regmaak nie. Die manier waarop mense God regverdig, op die manier waarop God mense se sondes vergewe. En dan stel hy dit verder, as jy nou dink, joh, miskien het hulle net nie geweet daarvan nie, dan sê hy, nee, hulle steer hulle nie, en hulle wil niks weet van die manier waarop God mense vergewe nie. En die rede daarvoor is omdat hulle baie ywerig besig is om met hulle eie manier vergifnis te gee en te kry, hulle self vir God reg te maak volgens hulle oortuigings, en hulle self gehoorsaam aan God te maak op so wyse dat hulle voel en dink hulle het hulle self vir God reg gemaak. So wat is hierdie ding? Jy moet hierdie teenstelling sien. Hulle eie manier om hulle self vir God reg te maak, volgens hulle liefde vir God. Of God se manier om jou vir hom reg te maak en sy kind en te maak en te vergewe op sy manier. En sy manier is dan deur Christus die evangelie sonder jou eie manier. Jy kan toch sien dat dit is twee sake wat nooit dieselfde kan wees nie. En dis hoe Paulus het hier stel. Die manier waarop God my reg maak, is sy manier, God se manier. Christus, die evangelie, is nie sommer maar net 'n geestelike gevoel of mense se geestelike opgemaakte idee nie. Christus is God se manier, die skepper van hemel en aarde se manier, om jou vir hom reg te maak, te vergewe en jou lewe vir hom reg te laat wees. Is God se manier. Die evangelie is God se manier. En mense se eie manier om volgens hulle liefde vir God hulle self reg en goed te maak, is die verkeerde manier. Want dit is die manier wat die Here afgeskaf het. Hoekom? Omdat dit nie werk nie. En omdat dit nie werk nie, beteken dit, jy bly onder God se oordeel, jy bly onder God se straf, jy bly onder God se verdoeming. Jy kan gerus Romeine 3 vers 19 lees. Daar staan, ons is strafwaardig voor God, as ons met ons eie manier, deur ons liefde vir die Here, deur ons oorgawe, ons hart gee en lewe gee, as ons met hierdie manier besig is, bly ons strafwaardig voor God. En iemand wat strafwaardig voor God bly, is verlore vir God se liefde, is verlore vir God se genade, is verlore vir God as Vader. En daarom kom Paulus dan in Romeine 10 vers 1 en sê, my verlange en my harte wens en waarvoor ek bid is dat my volk gered moet word, want hulle is verlore. Hoe is hulle verlore? Hulle is verlore terwyl hulle ywerig besig is om hulle met hulle liefde vir God. Ywerig is hulle besig, hulle is die passievolle mense vir God. Hulle is die oor mense met die entoesiasme vir God. Hulle is die mense met die vurigheid vir God, op hulle eie manier, om met hulle liefde, hulle toewyding, hulle gehoorsaamheid, hulle oorgawes, hulle sondebelydenisse, met hulle eie manier vir God self reg te kry. Wat is hier besig om te gebeur? Hier word gepraat van die Joodse geestelikes, maar dit is precies wat die nuwe Joodse Christene ook gedoen het, en wat, omdat hulle Joodse Christene was, weer gegaan het en in die hele gebied waar Paulus sendingwerk gedoen het, in die gemeentes waar hy die evangelie verkondig het, het hulle gegaan en dan het hulle weer gekom en gesê, maar die eie manier waarop jy jouself vir die Here reg maak, jou bekering, jou liefde, jou toewyding, jou oorgawe, is die manier waarop jy vir God reg word, vergewe word, gered word, kind van God word. Kyk wat beskryf Paulus, wat is besig om te gebeur in Galasiërs hoofstuk 1. Ek gaan vir julle lees vers 8 en 9. Is Galasiërs 1 vers 98. Maar of sou een van ons of selfs 'n engel uit die hemel aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. Ons het dit voorheen al gesê en ek sê dit nou weer. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Hoekom sê hy dit? Wat sê hy? In vers 7 sê hy, daar is nie 'n ander evangelie nie. Toch is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai, en dit is hulle wat julle in verwarring bring. En dis die punt van die saak. Om die evangelie van Christus te verdraai beteken, om te sê, Christus, die werk wat Christus gedoen het, het ons in die posisie geplaas, dat ons met ons liefde vergifnis kan ontvang. Dat ons met ons oorgawes redding kan ontvang, dat ons met ons toewyding aan die Here die ewige lewe kan kry. Dit is 'n verdraaide evangelie. Verdraaide evangelie beteken om te sê dat Jesus het gekom, en kyk nou weer na Romeine 10, om die eie manier waarop ons onsself vir die Here reg maak en reg laat wees en goed maak en goed laat wees, ons liefde vir die Here. Hulle sê Christus het gekom om ons eie manier om onsself te red, om onsself kinders van die Here te laat word, om dit God se manier te gemaak het. Hulle vat die evangelie en hulle verdraai dit op so 'n manier dat dit precies die teenoorgestelde is van dit wat het moet wees. Die verdraaide evangelie. Jy word gered door alles wat jy doen. So dit wat jy mee begin het in die begin van die kursus word door Paulus genoem, die verdraaide evangelie. En jy kom in verwarring door hierdie verdraaide evangelie. Meer as dit, jy kan afvallig word van Christus. En jy kan weer kyk Galasiërs 1 vers 6, sê hy vir hierdie gelowiges in die gemeentes, dit verbaas my dat julle so gauw van God, wat julle deur die genade van Christus geroep het, dit is die evangelie sonder die wet, afvallig word en 'n ander evangelie aanneem. Die evangelie dat Jesus gekom het, sodat jy jou lewe aan die Here kan gee, jou hart vir die Here kan gee, tot bekering kan kom en jou sondes bely en met so 'n sondaarsgebed jouself vir God kan regmaak. Met hierdie verdraaide evangelie kan jy vir God, soos hier staan, weer afvallig word van die evangelie wat hy vir ons gebring het. Wat is hier aan die gang? Wie is hierdie hulle wat die evangelie verdraai? Die antwoord is, dis altyd geestelike leiers. Dit is altyd mense wat hulle sien as bemagtigde geestelike leiers, wat vir ander mense op die pad wil lei, vir ander mense reg wil wys, vir ander mense redding wil bring. Jy kan gerus weer, kom ons gaan weer terug na Paulus se beskrywing van hierdie tipe geestelike leiers. Leiers wat vir jou wys hoe jy gered moet word deur al die liefdesdade wat jy moet doen volgens die wet van God. Kom ons kyk weer na Romeine 2. As jy kyk na Romeine 2, dan beskryf hy hierdie geestelike leiers deur te sê, jy sê jy's 'n Jood, jy verlaat jou op die wet van Moses. Jy beroem jou daarop dat God jou God is, want ek het God aangeneem. God is die God aan wie ek my oorgegee het. God is die God aan wie ek my toewy. Jy ken sy wil en jy onderskei die dinge waarop dit aankom. En dan kom Paulus en sê, omdat jy deur die wet onderrig word. So hierdie Romeine 10 se ywerig besig met jou ou eie manier om vir God goed en reg te wees, deur jou liefde, oorgawes en bekeerings, dis hierdie geestelike leiers. Omdat die wet vir jou die same omdat die wet vir jou dit is waarop dit aankom. En dan beskryf hy hierdie geestelike posisie so. Jy is daarvan oortuig dat jy gids vir blindes is, 'n lig vir die wat in die duisternis is, 'n leermeester van die wat onkundig is, 'n onderwyser van die wat niks weet nie. En dan sê hy weer, omdat die wet vir jou die samenvatting is van kennis en waarheid. Wat is 'n geestelike leier? Ook in die NG Kerk, ook in al die gereformeerde kerke, is hierdie geestelike leiers al vir oor die 300 jaar besig met hulle eie manier, anders as Godse manier, om vir mense te wys, hoe word jy gered, hoe word jou sondes vergewe, hoe word jy kind van God? Hulle posisie klink so. Ek is die gids. Hoe is ek vir jou 'n gids? Ek is vir jou die gids, want ek kan sien en jy is blind. Ek is vir jou die lig. Dis hoekom ek jou geestelike leier is. Ek is vir jou die lig, want ek het die lig en ek is jou lig, en sonder my is jy in die donkerte. Wat is 'n geestelike leermeester, 'n geestelike bemagtigde leier, soos dit in die NG Kerk deesdae genoem word? Dit beteken om 'n leermeester te wees van die wat onkundig is. Ek leer jou en ek is die persoon wat vir jou wys wat om te doen, want jy weet nie wat om te doen nie. En daarom is hierdie geestelike leiers in hulle gemoed altyd ook so. Ek is jou onderwyser. In die geestelike lewe is ek jou onderwyser. So, wie kan sulke tipe leiers wees? Geestelike leiers vir mense wat blind is, in die duisternis is, onkundig is, niks weet nie, omdat hulle die geestelike leiers, die lig is en die kennis uit en die waarheid het. En dit staan hier baie duidelik. Hoekom sien hulle hulle self as sulke geestelike leiers? En dit is omdat die wet van die Here, die liefdesgebod van God, is vir hulle die samenvatting van kennis en waarheid. Christus is vir hierdie type geestelike leiers 'n totale krisis. Want kyk mooi wat doen Christus. Vir hulle is die liefdesgebod van God die manier waarop jy tot bekering kom, waarop jy jouself vir die Here gee. Die liefdesgebod van God is die manier waarop jy jouself vir God reg maak en jou lewe vir God reg maak. En nou kom Christus en hy sê, ek maak 'n einde aan hierdie manier. Ek maak 'n einde aan die manier van, ek is die einde van die 10 gebooie, as 'n manier om vir God reg te wees, reg te leef, goed te wees, en deel van God se guns en genade te wees. Christus vat die wet weg, as 'n manier om vir God reg te wees, en reg te lewe. Christus kom en sê, ek vat nou hierdie wet en hierdie liefdesgebod vat ek weg. En ek alleen, sonder die 10 gebooie, is die manier waarop jy vir God nou reg is, en reg leef, deur geloof in my alleen. So wat vat die Here weg van hierdie geestelike leiers af? Nou moet jy weer kyk na Romeine 2 vers 20. Hoekom is hy 'n gids, 'n leermeester, 'n onderwyser? Omdat die wet vir jou die samenvatting van kennis en waarheid is, hoe om vir God reg te wees, reg te leef en binne in die goedheid en liefde van God te kan leef. Kan jy sien wat gebeur? Christus vat die middel waardeur alle geestelike leiers van die Jode tot binne in die NG Kerk se geestelike leiers. Die manier waarop hulle self bemagtig om 'n gidse te wees, vat hy weg. So wat moet hulle doen om hulle mag te behou? Hulle moet die evangelie wegvat. Hulle moet in die kerk, op die kansels van die kerk, in die kategese van die kerk, moet hulle die evangelie weghou. Want as mense ontdek dat hulle net deur die evangelie vir God reg is en gered is, reg leef en binne God se liefde, sonder die wet, dan kan hulle nie meer geestelike leiers wees nie. Die woord wat die moderne Christelikheid ontwerp het om u binne in hierdie posisie te plaas. Ek is 20 jaar al 'n lidmaat van die kerk en ek sukkel nog steeds met, ek moet my hart vir die Here gee, ek moet my lewe vir die Here gee, ek het nog nie regtig ten volle tot bekering gekom nie, maar hierdie ander mense het regtig tot bekering gekom en hulle het die werklike oorgawe gekry en hulle het die werklike gees gekry, klink so. Ek sukkel met hierdie eie manier om myself reg te kry. Maar hulle is entoesiasties oor hierdie manier. Hulle is ywerig, hulle is die goeie Christene. Hulle is die wedergebore Christene. Hulle is die vurige Christene. Hoekom? Omdat hulle besig is met hulle eie manier, entoesiasties sonder God se manier. Die woord wat die moderne Christelikheid en binne die NG Kerk soos oor die res van die wêreld gekry het om mense se manier om ywerig vir God te wees terwyl hy daardie manier afgeskaf het, is spiritualiteit. As jy hierdie naam hoor, ek het my spiritualiteit, my geestelikheid. Wat se ding is dit? Dis die modewoord. Ek beleef God, ek ervaar God, en die manier waarop ek God beleef, en die manier waarop ek God ervaar, is my spiritualiteit. Dit is die naam van die moderne Christelikheid vir dit wat Paulus noem. Om God se goedheid, guns en liefde, om God se vergifnis op jou eie manier te kry, deur jou liefde en oorgawe is, wat die Bybel noem die verdraaiing van die evangelie, word vandag voorgehou as my die spiritualiteit waarin ek God beleef. En dan moet jy net altyd ontdek, hoe God hoe beleef. God beleef op my eie manier. God beleef op die manier waarop ek my liefde vir God, die manier wil maak waarop ons 'n persoonlike verhouding het. My liefde vir God is die manier waarop ek naby aan God is. My liefde en oorgawe en berou en jammerte is die manier waarop ek elke keer weer naby aan die Here kom. So, dis wat jy moet ontdek. Wat het jy nou in hierdie kursus gesien? Jy het gesien, die Here red my net deur die evangelie, sonder die spiritualiteit van hierdie geestelike, ywerige, toegewyde, wedergebore geestelik is. En dis die openbaring wat moet plaasvind. Hierdie ywerige manier is mense se manier, omdat hulle nie hulle wil steur en niks wil weet van God se manier, hierdie manier hoe God jou red, sonder die 10 gebooie, die Here sê, sonder my 10 gebooie, red ek jou net by die evangelie. So waarom kom jy in hierdie posisie, dat jy sê, maar ek het dit nooit gehoor nie, ek het dit nooit geweet nie. Jy kom in hierdie posisie, net eenvoudig, en toets jyself. Hoekom is jy hierdie posisie gewees? Want jy het nie geweet, wat is die evangelie. Jy het nie geweet, die evangelie is iets anders aan die wet nie. Dis die enigste deurbraak wat nou hier plaasgevind het, in hierdie laaste 9 lesse. Die wet is my liefde vir God. Die wet is die manier waarop ek tot bekering kom, my sonde bly, my hart vir die Here gee. En, maar die evangelie is totaal iets anders en is nie dieselfde saak. Jesus Christus en wat hy doen is die evangelie. En ek word gered en vergewe, omdat ek die onderskeid gevind het. Omdat ek agtergekom het hoe werk God se manier. En daarom is ek nou los van die geestelikheid van hulle wat leiers van blindes wil wees, gidse van mense wat in die donkerte is, leermeesters, altyd besig om nog 'n kursus, nog 'n boekie, nog 'n kamp, nog 'n geestelike ervaring te soek wat nooit gaan ophou nie. Verlore binne my spiritualiteit, verlore binne my geestelikheid, verlore binne my oorgawes, omdat ek nie die manier ken waarop God mense deel maak van sy liefde en genade nie. En dit is wat jy moet ontdek. Moderne christelikheid is nie, mense se ywer, hulle is sulke goeie christene, sulke entoesiaste, hulle is die staatmakers van die gemeente, hulle is die geestelikes wat die kerk lei, op hulle eie manier. Dis hoekom hulle so enthousiasties is. En ja, eers as jy hierdie openbaring van die Here in sy woord kan ontdek, die evangelie is totaal iets anders as die wet. En alles wat julle sê is die manier waarop God my red. Dis maar net gewone wetsgehoorsaamheid. Dis maar net gewone liefde. Maar julle verdraai dit so dat julle sê Jesus het gekom om sodat ek my hart vir die Here kan gee. Jesus het gekom sodat ek my lewe vir die Here gee. Jesus het gekom sodat ek my kan oorgee aan God. Maar dis 'n verdraaiing. Jesus het gekom om dit af te skaf. Nie om dit 'n manier te maak waarop jy redding vind nie. Wat het die Here hierdie tipe geestelikheid, hierdie tipe spiritualiteit van ek is ywerig besig met en passievol emosioneel besig met Jesus op my manier, om myself en my liefde vir die Here te sien as die manier waarop ek nader aan God kom, 'n verhouding met God kry, liefdevol met God omgaan, terwyl dit die manier is waar die Here sê dit werk nie. Hy het 'n ander een gekry, want hierdie manier, hierdie passievolle, entoesiastiese manier waarop jy besig is, dit werk nie, volgens die wet van God, soos God die wet laat werk nie. Jy moet gerus weer gaan kyk na wat noem die Here dit. In Matteus 16 stel die Here dit so in sy eie woorde. Matteus 16 vers 5. Die disippels het na die oorkantste oewer toe gegaan, maar vergeet om brood saam te neem. Jesus het vir hulle gesê, pas op, en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die fariseers en sadiseers. En in vers 12, nadat hy dit vir hulle verduidelik staan daar, toe het hulle verstaan dat hy nie bedoel dat hulle vir gewone suurdeeg op hulle hoede moes wees nie, maar vir die leer van die fariseers en die sadiseers. Hierdie moderne christelikheid, om passievol en enthousiasties jou lewe vir die Here te gee, noem die Here self die suurdeeg en die leer van die fariseers en sadiseers. Vandag is dit omtrent die enigste christelikheid wat ons ken. Dis die christelikheid van die CSV. Jong mense enthousiasties, passievol te leer hoe om hulle lewe vir die Here te gee, hoe om hulle self vir die Here oor te gee, om tot bekering te kom, sodat hulle kan weet, omdat ek tot bekering gekom het, is ek nou kind van die Here. Dis die suurdeeg van die fariseers en die sadiseers. Dit is die wyse waarop jy jouself vir God reg maak, om vir God reg te wees en reg te lewe. Dis 'n eie manier wat God afgeskaf het, en wat mense moedswillig volhou, om te sê, maar ek sal hierdie manier laat werk, want is my manier, en ek wil nie die Here se manier, die evangelie, Christus, sonder die wet, aanvaar nie. Jy moet gerus kyk, as ons daarmee nader aan die afsluiting kan kom. My geestelike vader, wat my tot bekering gebring het, my geestelike leermeester, wat my leer hoe om 'n persoonlike verhouding met die Here te hê, my geestelike voog wat vir my elke dag weer 'n nuwe godservaring gee, om intimiteit met God te belewe, my mentor, my geestelike mentor, wat my met geestelike oefeninge van gebed en meditasie in die dieper betekenis van spiritualiteit inlei. Kyk wat sê die Here oor hierdie geestelikheid in Matteus 23 vers 8. Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie. Net een is julle leermeester. En julle is almal broers. Moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie. Want een is julle vader. Die vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie. Want een is julle leier. Die Christus. Wanneer Christus die evangelie jou red en jou lewe vir God reg maak, sodat jy vir God reg lewe, al doen jy sonde en al sukkel jy met sonde, maak Christus daardie tipe lewe die regte lewe vir God. En dit vind en is jy deel jy net deur geloof, sonder liefde vir God, sonder jou liefdesoorgawes en toewyding. Dan is dit 'n nuwe geloof sonder leermeesters, sonder vaderfigure en sonder leiers. En daarom wil die hulle jou nooit hierdie ontdekking laat vind in die skrif nie. Sonder die wet, sonder die spiritualiteit, sonder die geestelikheid, is ek in die liefde van God, is ek vergewe, is ek gered, en is my lewe goed vir God, net deur my geloof alleen. Predikante is nie geestelike leiers nie. Predikante is nie geestelike gidse nie. Predikante is nie geestelike mentors nie. Die feit dat hulle nie met hulle liefde vir jou kan lei nie, dat hulle nie met hulle liefde vir jou kan wys nie, dat hulle nie met hulle liefde vir jou kan onderrig gee nie, beteken dat hulle glad nie meer in die kerk kan optree as geestelike vaderfigure, geestelike mentors en geestelike leiers nie. Daarom moet jy die woorde weer hoor van Paulus, wat 'n geestelike mentor was as 'n Joodse fariseer, deel was van die suurdeeg van die fariseers. As hy sê, en jy kan, kom ons sluit af met Romeine 1 vers 1, van Paulus, 'n dienaar van Christus Jesus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Nou moet jy hoor, vir die prediking van die evangelie. En dit is al wat predikante kan en mag doen. In Romeine 10 bevestig hy dit, en teenoor hierdie geestelikheid van die geestelike leiers, wat hulle eie manier het om gidse om onderwijsers en leermeesters en vaders te wees in die manier waarop jy jou liefde vir God moet gee, en om nader aan God te kom, intiemer met God te wees, 'n verhouding met God te hê, stel hy dan die werk van predikante in hoofstuk 10 vers 14. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy aan hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? Hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Wat is hierdie goeie boodskap? In vers 17, die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor. En die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. Hierdie goeie boodskap in vers 15 is die voetstappe van die wat die evangelie preek. In vers 17, die prediking van die evangelie is die verkondiging van Christus. Dit is wat jy in hierdie kursus sal vind en ontdek. Nie geestelike leiding in die sin van hoe jy met jou liefde nader aan die Here kan kom. Jy gaan nie 'n vaderfigure vind van hulle wat vir jou nader aan die Here kan bring met hulle die posisie waarop hulle so naby aan God leef. Jy gaan dit nie vind nie. Van daardie manier, die manier van ons glo dat ons liefde is 'n manier om God se liefde te vind, is afgeskaf. Wat gaan jy vind? 'N prediking wat wys die wet is iets anders as die evangelie. Want wat, hoe het jy dit gesien? Toe sit myself, as jy na les 9 gekyk, wat is die ontdekking? Ek het net gesien wat is die wet, en toe kan ek sien maar die evangelie is iets anders. En net dit, die oomblik toe ek die verskil raak sien, toe kan ek die evangelie glo, en dan kan ek in hierdie vryheid inkom. Al hierdie ander goeders, hoef ek nie meer mee te sukkel. Ek hoef nie al hierdie geestelike dinge doen om gered te word, om vergewe te word, om 'n kind van die Here te word, om die hemel toe te gaan, om die ewige lewe te kry, om 'n verhouding met God te hê, om nader aan God te kom, om intiemer met God te word. Die Here het dit afgeskaf. Ons leef deur ons geloof in die evangelie. En jy moet weer gaan kyk na Romeine 1 vers 17. Enkel en alleen deur geloof. Net geloof, sodat ons in en deur hierdie geloof in die nuwe liefde van God kan lewe. Daar's nie verskillende maniere om vergewe te word nie. Elke mens kan nie maar op sy eie manier deur God vergewe word nie. Want God het sy eie manier geskep, Christus. Christus is God se manier en is die enigste manier waarop God vergewe. Alle ander entoesiastiese, geestelike, opgewonde bedryf van liefde vir God is 'n verkeerde manier. Want Christus, as God aan dit 'n einde gemaak het, en jy's entoesiasties met die goed wat God 'n einde aan gemaak het besig, dan is jy verlore. Dan het jy afvallig geword van die evangelie. Verlore binne jou gees. Die evangelie waar net Christus ons red. Kom ons gee 'n samenvatting. Wat is moderne Christelikheid? Moderne Christelikheid is die manier waar mense met hulle eie manier om vir God lief te hê en met deur hulle liefde vir God verlore word. En dis 'n manier waarop die geestelike leiers van hierdie spiritualiteit, die manier waarop mense vir God verlore is, preek, bevorder, propageer, organisasies voorstig en oor die hele wêreld bemark en bedryf. Die manier waarop 'n mens vir God verlore word. Terwyl hulle die inhoud waarop jy gered word, die evangelie sonder die wet, hulle nie daaraan steur nie en niks daarvan wil weet nie. Moderne Christelikheid is die fyn geestelike kuns om verlorenheid vir God te bemark as redding. Om in die verwarring te leef van 'n geestelikheid waar God nooit te vind is nie, terwyl jy glo jy's naby aan die Here. Dit is die fyn kuns van die suurdeeg van die fariseërs en sadiseërs wat Christus nie wil aanvaar as jy Messias nie.